Hugmyndafræði nasismans. Nasistar vildu leggja lýðræði niður og töldu að allt vald ætti að vera í höndum eins manns, nefnilega foringjans Hitlers. Einnig var mikilvægt að stýra því hvað fólk læsi, sæi í bíó og hlustaði á í útvarpi. Nasismin boðaði líka mikla þjóðernishyggju sem stemdi að því að safna öllum þjóðverjum saman í nýtt stór Þýskaland. Nasismin einkenndist enn fremur af kynþáttahyggju. Fylgismenn hans töldu að þjóðverjar stæðu öðrum framar og væru meira virði en annað fólk.